Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana za srijedu, 4.4.2012. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija u posjeti Hrvatskoj. Predsjednik Srbije Boris Tadić odlučio da skrati svoj predsjednički mandat i podnese ostavku na ovu funkciju. To znači da će uz parlamentarne i lokalne, raspisane za 6. maj, u Srbiji biti održani predsjednički izbor.
Sada je odluka na socijalistkinji Slavici Đukić-Dejanović, koja kao predsjednica parlamenta treba da raspiše predsjedničke izbore. Najavila je da će ih verovatno raspisati za 6. maj.
Penzionisani pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji protestuju 16. dan u Sarajevu, očekuju zaključke sa sastanka radne grupe na kojoj se traže zakonska rješenja kojim bi bila regulisana njihova prava. Za 7 godina Bosna i Hercegovina bi trebala postati zemlja bez opasnosti od mina, koje su do danas uzele veliki danak u ljudskim životima.
Od 96. godine do kraja 2011. godine 1672 osobe su stradale od mina, od čega 585 smrtno.
Narodna skupština Republike Srpske o pojavama diskriminacije. U Hrvatskoj 7 novih optužnica u aferi Fimi Media. U Ankari počelo suđenje nekadašnjim vođama vojnog puča iz 1980. Napad na pozorište u somalijskoj prijestavnici Mogadiš za sada nema podataka o žrtvama. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme, moguće i pljuskovi, ali i toplo. Temperature od 18 do 25 stepeni Celzijusa. To su bili naslovi značajnijih vijesti, a opširni pregled pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija susreo se danas u Zagrebu tijekom službene posjete Republici Hrvatskoj s predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem. Lagumdžija je također imao susrete sa ostalim najvišim dužnosnicima Hrvatske. Teme razgovora odnosile su se na niz aktualnih pitanja, uključujući korištenje luke Ploče, prolaz kroz Neum te granične prelaze u svjetlu ulaska Hrvatske u Europsku uniju iduće godine. Predsjednik Srbije Boris Tadić odlučio je danas skratiti svoj predsjednički mandat i podnijeti ostavku na ovu funkciju. To će značiti da će uz parlamentarne i lokalne biti raspisani predsjednički izbori u Srbiji. Tadić je rekao novinarima da je to njegovo zakonsko pravo i da time omogućava da 6. svibnja u Srbiji budu održani opći izbori. U Ministarstvu obrane Bosne i Hercegovine počeo je sastanak na kojem bi predstavnici nadležnih institucija trebali naći rješenje za bivše pripadnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Vojnici su već 16. dan okupljeni ispred zgrade institucija Bosne i Hercegovine. Cilj ovih koraka je da se prava otpuštenih vojnika u konačnici izjednače sa pravima srodnih kategorija na entitetskoj razini. Ranije su odvjetnici bivših vojnika izjavili da je nepotrebno donositi novi zakon o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine i ukidati postojeći. Vlasti u Bosni i Hercegovini ni tijekom 2011. godine nisu napravile značajan korak naprijed uključivanju građana u procese odlučivanja i razvijanju stvarnih međusobnih partnerskih odnosa. Ovo je danas priopćeno na konferenciji Centra civilnih inicijativa. Pred zgradom vlade i skupštine Bosansko-Podrinskog kantona Goražde održan je štrajk upozorenja policijskih službenika i uposlenih u organima uprave. Oni od skupštinskih zastupnika zahtijevaju da na današnjem zasjedanju usvoje zakone o plaćama te njihova primanja usklade primanjima njihovih kolega u drugim dijelovima federacije. Narodna skupština Republike Srpske razmatrala je danas nacrt zakona o učeničkom standardu. Ovim zakonom je propisano da će ravnatelje đačkih domova i učeničkih kulturnih centara ubuduće imenovati i razrješavati vlada Republike Srpske, a ne upravni odbori kao što je to do sada bio slučaj. U Hrvatskoj je podignuto 7 novih optužnica protiv bivšeg ministra unutarnjih poslova i nekoliko direktora državnih poduzeća koji su učestvovali u aferi Fimi Media. Fimi Media je najveća hrvatska korupcijska afera u kojoj se 11 fizičkih i pravnih osoba terete za izvlačenje oko 10 milijuna eura iz državnih poduzeća i ministarstava preko privatne marketinške agencije Fimi Media. U Francuskoj je uhićeno 13 navodnih radikalnih islamista. Oni su optuženi za zločinačko udruživanje povezano s jednim terorističkim poduhvatom. 9 osoba je zatvoreno, doznaje se iz sudskih izvora. Mlada žena opasana eksplozivom raznijela se danas na ceremoniji u obnovljenom Somalijskom narodnom pozorištu kojoj su prisustvovali premijer i drugi dužnosnici. Ona je detonirala bombu dok se premijer Abdiveli Muhammad Ali obraćao 200 osoba. Veliki tornado izazvao je kaos u saveznoj američkoj državi Teksas, prevrćući kamione, razbacujući krovove i lomeći drveće. Desetak osoba se javilo u liječničke službe s ozljedama uzrokovanim u tornadu. Gospodarstvo eurozone ponovno je kliznulo u recesiju, ocjenjuju danas londonski institut Markit. Navedeno je da su u ožujku prvi put pale aktivnosti u industrijskom i uslužnom sektoru. Italija i Španjolska i dalje su zaglavljene u recesiji, iako je pad aktivnosti usporio. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Sutra se očekuje slično vrijeme današnjem. U drugom dijelu dana mjestimično sa kišom ili pljuskovima. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se od 18 do 25 stupnjeva Celzijusa.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. U očekivanju javljanja našeg dopisnika iz Zagreba koji prati razgovore ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatka Lagumdžije sa zvaničnicima Republike Hrvatske, a koji su počeli prije 30 minuta, idemo u Beograd. Tamo je objavljeno kako je predsjednik Srbije Boris Tadić odlučio da podnese ostavku kako bi se 6. maja sa parlamentarnim i lokalnim održali predsjednički izbori. Iako se ta odluka pravda razlozima ušteda, u njenoj pozadini je očekivanje da Tadić time pomogne svojoj demokratskoj stranci da ostvari bolji rezultat. Iz Beograda se javlja naša novinarka Ljudmila Cvetković.
Predsjednik Srbije Boris Tadić prelomio je da Srbija prevremeno ide na predsjedničke izbore.
Donosim odluku danas da skratim mandat.
Sada je odluka na socijalistkinji Slavici Đukić-Dejanović, koja kao predsjednica parlamenta treba da raspiše predsjedničke izbore. Najavila je da će ih vjerovatno raspisati za 6. maj.
Onog momenta kad, jako sam informisana i zvanično budem dobila obaveštenje, obavestiću vas i o tome kada će biti raspisani predsjednički izbori.
I dok Tadić tvrdi da mu je jedini motiv bio da se ne gubi vrijeme za reforme.
Ljudi, ako bismo mi sprovodili izbore i nakon ovih izbora, ne bi bilo političkog prostora za reforme koje nas čekaju.
Većina analitičara nema sumnje da je pozadina motiva da se pomogne demokratskoj stranci da ostvari što bolji rezultat na parlamentarnim izborima. Novinar Teofil Pančić.
Isključivo najniža vrsta političkog pragmatizma, dakle hajde da se uključim u kampanju moje stranke i da na taj način pokušam da je izvučem na mišiće. Pretpostavljam da će to imati do neke mere pozitivan efekat na neki ukupan skor i samih parlamentarnih izbora, jer jeste činjenica da Tadić pojedinačno nosi neku malo jaču političku težinu nego što demokratska stranka u ovom trenutku ima.
Tadić, koji ne govori o podnošenju ostavke, već skraćivanju mandata, ide na predsjedničke izbore treći put.
Pobedit ću, sasvim sigurno. Ne pobedit ću, nego pobedit ćemo. Kom je najveći rival? Ovo je zanimljivo pitanje. Kad se kandiduju, onda ću ja da kažem kom je najveći rival.
Najveći rival bit će mu lider naprednjaka Tomislav Nikolić, koji je na prethodnim izborima u prvom krugu osvojio više glasova od Tadića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A u nastavku emisije tražimo odgovor, ima li raspleta situacije, odnosno prekida protesta penzionisanih pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji su već 16. dan pred zgradom parlamenta Bosne i Hercegovine. Danas je održan sastanak radne grupe koja bi po nalogu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine trebala pronaći konačno pravo rješenje. Među novinarima koji očekuju ishod sastanka je i naša reporterka Žana Kovačević. Žana, nadam se da nas čuješ?
Čujemo se, Gordana. Evo, rekla bih da je rješenje jednako daleko kao što je bilo i prije ovog sastanka. Naime, evo, upravo je završen sastanak resornog ministra Muhameda Ibrahimovića sa entitetskim ministrima za boračka pitanja, a sastanku su prisustvovali i predstavnici Zavoda za penzijsko osiguranje oba entiteta. Predstavnicima penzionisanih vojnika kao ni novinarima nije bio dozvoljeno da prisustvuje ovom sastanku. Na izlasku, dakle kada je završen sastanak, ministar za boračka pitanja Republike Srpske Petar Đokić rekao je da je ovo bio tek konsultativni sastanak radne grupe, te da nisu donijeti nikakvi zaključci, odnosno da Republika Srpska ostaje pri svojim ranijim stavovima koji su već poznati, a to je da bi se dakle prebacivanjem ovih penzija na entitetske PIO zavode dodatno opteretili entitetski budžet. Predstavnik penzionisanih vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Senad Kubjer, nam je rekao da je danas ranije, dakle njihovi predstavnici razgovarali sa federalnim ministrom za boračka pitanja Zukanom Helazom, koji im je obećao da je moguće njihove penzije uskladiti sa visinom penzija drugih srodnih boračkih kategorija u federaciji, čak i ako to predviđa smanjenje njihovih penzija koje su predviđene osnovnim zakonom, što predstavnici ovih penzionisanih vojnika prihvataju, čak i takvo rješenje, ali evo, stav Republike Srpske je takav kakav jeste, tako da zasada ne, mislim, daleko je od rješenja reforme.
To su, ja bih rekla, iznuđeni odgovori na pitanja novinara, a da li se neko od zvaničnika ministarstva obratio vama?
Od zvaničnika ministarstva ostali su dakle daleko iza ograda i kapija ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, tek potparol Uma Sinanović je sada izašla i rekla, ponovila otprilike da je to bio konsultativni sastanak bez spektakularnog rješenja, ali eto da je dogovoreno da do 10.4. svi dakle nadležni u ovom pitanju podnesu pismeno svoje prijedloge, te da će drugi sastanak radne grupe održan biti ponovo 10.4. u prostorija Ministarstva odbrane.
Žana ostaje i dalje ispred zgrade Ministarstva odbrane kako bi saznala dodatne informacije koje ćemo objaviti u našim narednim informacijama. Za sada toliko i hvala.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je i dalje ugrožena minama od kojih gotovo svakodnevno stradaju njeni stanovnici. U ovom trenutku to predstavlja prijetnju za 900.000 ljudi u preko 1600 ugroženih zajednica. Bosna i Hercegovina bi do 2019. trebala postati zemlja bez mina. Rečeno je u Sarajevu na promociji projekata, a povodom dana borbe protiv ubojitih eksplozivnih sredstava, prenosi Mila Dobradović.
Preko 1300 kvadratnih kilometara, odnosno 2,6% teritorije BiH, predstavlja sumnjivu minsku površinu. Strategijom protiv minskog djelovanja predviđeno je do 2019. godine potpuno eliminisanje minski sumnjivih površina, napominje Denisa Sarajlić-Maglić, zamjenica ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
Potrebno je obezbijeti sredstva u iznosu od 79 miliona maraka godišnje. Da bi stvario ovaj cilj, potrebna je veća angažovanost kako domaćih vlasti, tako i privrednih subjekata, ali i tradicionalnih donatora.
Tradicionalni donatori su vlade Sjedinjenih Država, Japana, Njemačke, Norveške, Austrije, Švajcarske i Slovenije, a tu je naravno i Europska unija. Holger Schroeder, šef operacija delegacije Europske unije, prenosi snažnu posvećenost akcijama uklanjanja mina u BiH.
We have supported...
Od 1996. Europska unija je podržala protivminske akcije u iznosu od 41 milijun eura. Danas se obilježava i kraj projekta Stop Mina u iznosu od 1,5 milijuna eura, a dva slična projekta nastavljaju se do ljeta ove godine. Direktor Centra za uklanjanje mina Bosne i Hercegovine Dušan Gavran, upozoravajući na značaj procesa deminiranja, kaže da je od 1996. do 2011. godine od mina u Bosni i Hercegovini stradalo 1670 osoba, smrtno 585.
Od tih 1672 osobe, 113 deminera je stradalo, a od 113 deminera, 46 deminera je smrtno stradalo.
Najveću opasnost predstavljaju protiv pješadijske i protiv tenkovske mine.
Od 96. godine do 2011. uništeno oko 100 tona eksploziva.
U Centru za uklanjanje mina BiH očekuju dalju podršku na potpunoj eliminaciji mina do 2019. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mila Dobradović.
Još uvijek čekamo javljanje našeg reportera iz Zagreba, pa ćemo nakratko u svijet. U Ankari je naime počelo suđenje nekadašnjim vođama vojnog puča iz 1980. Tokom trogodišnje vojne diktature ubijeno je 50 ljudi, pola miliona ih je uhapšteno, a stotine umrlo po zatvorima ili su nestali. Optuženi su dvojica generala, od kojih je jedan Kenan Evren, predsjednik Turske od 83. do 89. godine. Zbog starosti i bolesti nisu se pojavili pred sucem, a iz istih razloga neće ići u zatvor. U našoj redakciji u Pragu pripremila Mirjana Rakela.
Suđenje vođa Mapuča smatra se velikom prekretnicom u turskom društvu i dokazom da vojska više nema moć kako je nekada imala. 94-godišnji general Kenan Evren i zapovjednik zračnih snaga, danas 87-godišnji Taksin Sahinkaja, odgovaraju za svrgavanje civilne vlasti i za zločine koji su počinjeni prije 30 godina. Tužioci za obojicu traže doživotni zatvor. Nisu se pojavili pred sucem zbog bolesti, ali će se njihov iskaz dobiti videovezom. Evren, koji je bio sedmi turski predsjednik, nakon donošenja zakona 2010. koji više ne garantira imunitet vojsci, rekao je da će se radije ubiti nego izaći pred suca. On je tada isticao kako je vojska spriječila ulično nasilje koji su tada poticali ekstremne lijeve i desne grupacije. Puč iz 1980. bio je treći, ali i najkrvaviji vojni udar u povijesti Turske. Nakon udara 1960. obješeni su premijeri i još dvojica ministara. 11 godina kasnije dogodio se novi udar, a vojska je 1997. prisilila prvu islamističku koalicijsku vladu da podnese ostavku. Zbacivanje legalno izabranih vlada vojska je opravdavala zaštitom Ataturkova nasljeđa. Danas se pred sudnicom okupilo nekoliko tisuća prosvjednika koji su tražili pravdu i suđenja, ne samo za dvojicu vođa puča. Još do prije nekoliko godina ovakav proces bio je nezamisliv. Sa posebnom pažnjom će ga pratiti stotina oficira, pa i oni kojima se sudi zbog urote protiv aktualnog premijera Tadžipa Erdogana.
15 sati 16 minuta, ukratko vijesti dana. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija u posjeti Hrvatskoj. Boris Tadić skratio predsjednički mandat kako bi u Srbiji istovremeno bili održani izbori za sve nivoe vlasti. Za 7 godina Bosna i Hercegovina bi trebala postati zemlja bez opasnosti od mina. Narodna skupština Republike Srpske o izvještaju ombudsmena posvećenom pojavama diskriminacije. U Hrvatskoj 7 novih optužnica u aferi Fimi Media. Napad na pozorište u somalijskoj prijestolnici Mogadiš za sada nema podataka o žrtvama. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, mogući pljuskovi.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Do kraja naše emisije, pored ostalog, možete čuti. U privredi Bosne i Hercegovine i dalje negativni trendovi.
Uglavnom nam taj negativni račun dolazi od izrazito visokog deficita u robi. Razlike između uvoza i izvoza.
Ombudsmeni upozorili na porast diskriminacije.
Došlo je do povećanja broja žalbi u odnosu na 2010. godinu i to za 41,5%.
I mislim da smo upravo uspostavili telefonsku vezu sa Zagrebom, gdje se sa zvaničnicima Republike Hrvatske danas sastao ministar vanjskih poslova i zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara Zlatko Lagumdžija. Nadam se da je s nama kolega Enis Zebić. Čujemo li se?
Dobar dan iz Zagreba, čujemo se. Evo, gospodin Lagumdžija još nije ni ušao u svoja kola, nekakvih 6-7 metara od mene je. Zajedničke izjave završile su pred minutu. Nekoliko je zanimljivih tema, naravno prvo ćemo riječ dvije o tome Milanović, odnosi Milanović-Lagumdžija, drugo suradnja dvije države, treće NATO recimo. Na pitanje, dobro, što je na kraju sa Milanovićem, kako to da se on nije sastao sa Lagumdžija tijekom svoje posjete Hrvatskoj, kako to da se nije sa njime sastao, on je rekao, čujte, sastao sam se sa predsjednikom parlamenta, predsjednikom države, ministricom vanjskih poslova. Ako ćemo pravo, i na svom prvom vanjsko-političkom putu u Beogradu imao sam isti nivo susreta, dakle imate potpuni reciprocitet Beograda i Zagreba. Bi rekli, fulao sam ova premijera, tako je rekao, ali sve to što je danas razgovarao, kazao je, bilo bi skroz u skladu sa redovitim njegovim telefonskim kontaktima sa Milanovićem. Onda je kolegica jedno postavila pitanje, ne radi se li se ipak o osobnim animozitetima. On je kazao kako sa predsjednikom SDP-a, premijerom i svojim drugom Zoranom ima sve osim osobne animozitete. Za razliku od vas, kazuje kolegici novinarki, ja znam koji je odnos sa mojim drugom Zoranom. Ovo je dakle doslovni citat. Dogovoreno je da se u sljedećih nekoliko tjedana formira zajedničko međudržavno povjerenstvo koje bi pobrojalo niz problema koji se u 15 godina akumuliraju u odnosima dviju država, koji nisu riješeni čak ponekad iz običnih birokratsko-administrativnih razloga. Na tom fonu je i ministrica Pusić kazala, idemo prvo rješavati stvari koje su od zajedničkog interesa, gdje postoji zajednički interes da se one riješe, a onda ćemo lijepo s vremenom doći do onih stvari gdje možda imamo različite interese itd. Ministar Lagumdžija snažno je zahvalio ministrici Pusić na njenom angažmanu oko diskretnog guranja i davanja vjetra u leđa Bosni i Hercegovini u NATO-u, tako da je zaočekivati da se na svibanjskom mitingu NATO-a u Chicagu onaj map plan u koji je Bosna i Hercegovina dobila, da se konačno on počne aktivirati.
Da, treba će Bosna i Hercegovini pomoći u europskim integracijama, to očekujemo od Hrvatske.
I to je također rečeno, da se potpiše jedan zajednički sporazum o euroatlantskim integracijama i aspiracijama, jer je i jednoj i drugoj državi u interesu što brža, što cjelovitije integracije obiju država i u NATO i u Europsku uniju.
Ipak je rezultat 1-1, a Lagumdžija nije primio Milanovića u Sarajevu, Milanović Lagumdžiju u Zagrebu. Vidjet ćemo kako će se dalje razvijati situacija. U svakom slučaju...
Da bi ja samo rekao da nogometaši imaju nešto manju odgovornost nego političari, ali sad Bože mili.
Vidjet ćemo. Hvala vam najljepša. Bio je to naš reporter iz Zagreba, Enis Zebić, a mi se vraćamo domaćim temama. Diskriminacija u Bosni i Hercegovini prisutna je u skoro svim oblastima, navodi se u godišnjem izvještaju ombudsmena. Predstavljajući taj izvještaj Narodnoj skupštini Republike Srpske, ombudsmen Nives Jukić je izjavila da je u ovoj instituciji prošle godine registrovano skoro 200 predmeta koji se odnose na diskriminaciju.
Prema statističkim pokazateljima u ovom izvješću u 2011. godini došlo je do povećanja broja žalbi u odnosu na 2010. godinu i to za 41,5%. Prema našoj statistici diskriminacija se u 2011. godini pojavljivala u sljedećim oblastima. Zaposlenje 33 predmeta, obavljanje privrednih aktivnosti javnih usluga, pa slijedi stanovanje 15, socijalne, zdravstvene, zaštite, obrazovanje itd. U 2011. godini porast je predmeta i trenda žalbi koji se odnose na mobbing.
Narodna skupština Republike Srpske također je razmatrala prijedlog zakona o socijalnoj zaštiti kojim se predviđa da se 50% prava finansira iz entitetskog budžeta, a 50% iz budžeta lokalnih zajednica. Ovo rješenje opozicija kritikuje, saznajemo od Maje Bjelajec.
Opozicija tvrdi da lokalne zajednice nisu u stanju da podnesu taj financijski teret jer su samo prošle godine ostale dužne korisnicima 5 miliona maraka. Podozrenje opozicionara izazvala je i stavka zakona prema kojoj će centri za socijalni rad izraditi socijalnu kartu svakog korisnika, što će biti službena tajna. U SDS-u smatraju da to otvara prostor za manipulaciju. Poslanik te stranke Radomir Pašić.
Eto, ovim hoće da sutra kad krenu izbori napravi socijalnu kartu kako se njemu sviđa i da je ne prikaže uopšte.
I u redovima koalicionog partnera SNSD-a Demokratskog narodnog saveza skeptični su prema finansiranju prava iz oblasti socijalne zaštite. Poslanica DNS-a Spomenka Stevanović.
Mene čudi da nije izvršena detaljnija financijska analiza prije ovog zakona.
Socijalna davanja u Republici Srpskoj ne mogu da budu podmirena jer nemaju realnih materijalnih izvora, ističe direktor Ekonomskog instituta u Bijeljini Aleksa Milojević.
Mi idemo u jednu potpuno u negativne ekonomske trendove. Materijalna proizvodnja se smanjuje, raste nezaposlenost, društveni proizvod se smanjuje, dugovi rastu. I to je jedna ekonomska situacija koja ne dozvoljava bilo kakva povećana izdvajanja za socijalni razvoj, odnosno za socijalne potrebe, i očekivati je da će te lokalne zajednice, a i budžet Republike Srpske, ostati u mnogo većem dugu nego prošle godine.
Vlast ipak brani zakon stavovima da je njime povećan broj korisnika, ali i prava za socijalno ugrožene. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Statistički podaci upozoravaju na smanjenje izvoza koji je opao za skoro 10% u odnosu na prošlogodišnji. O toku sjednice Privredne komore koji je održan u Mostaru javlja Adla Dizdar.
Svi parametri ukazuju da je izvoz u odnosu na 2011. godinu negativan. Iako se to jednim dijelom može pripisati nevremenu koje nas je pogodilo u februaru, predsjednik Privredne komore Federacije Jago Lasić navodi i druge razloge.
Moramo početi od fiskalne politike, pa izvoza, pa akreditacije, certificiranje naših proizvoda unutar zemlje da nabijaju uvijek cijenu, duplo uzorkovanje uvijek imamo kad izvozimo našu robu. Moramo unutar zemlje, trebamo se potrošiti, ne moramo tražiti uvijek krivice izvan Bosne i Hercegovine.
Ako do 2015. godine ne smanjimo pokrivenost uvoza izvozom do 85%, Lasić kaže da nas čeka strašan scenarij.
To znači da mora uvoz povećati za 3-4 milijarde gore kako ne bi imala negativan tekući račun države. Imamo negativan od 98. godine, kumulativno je on negdje 27 milijardi maraka i mislim da je vrijeme da prekinemo sa tim jer mislim da više štednje nema. I uglavnom taj negativni račun dolazi od izrazito visokog deficita u robi. Razlike između uvoza i izvoza.
Destimulisati potrošnju i uvoz roba te rasteretiti rad na koji sad plaćamo nekih 70% poreza, ako želimo bilo kakav napredak u domaćoj proizvodnji. Najbolje je to učiniti, kaže Lasić, kroz reformu poreskog sistema.
I zato mislim da je rasterećenje rada, to znači smanjenje doprinosa, da na plaći neto ostane samo mirovinsko jer radnici rade i uplaćuju sebi mirovinsko. To mirovinsko uživaju prethodne generacije, a radnik koji uplaćuje stiče pravo na uživanje poslije odlaska u mirovinu i porez na plaću. I to bi bilo ukupno opterećenje na neto plaću 44,23%.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Kada Sarajevo bude obilježavalo 20. godišnjicu početka rata, tim bi svečanostima trebali prisustvovati i prijatelji Sirije. Imali bi što naučiti, piše u svom komentaru Richard Cohen, a priredila Sabina Čabaravdić.
Stigli smo do jedne melankolične godišnjice, piše Richard Cohen. 5. aprila 1992. godine ubijene su Suada Dilberović i Olga Sučić. One su učestvovale u mirovnom okupljanju u Sarajevu kada su srpski snajperisti otvorili vatru. Te dvije žene bile su prve među više od 100.000 ljudi ubijenih tokom nekoliko sljedećih godina. Veliki dio onoga što karakterizira rat u Bosni, uključujući strašna barbarstva, sada se ponavlja u Siriji. Još jednom se susrećemo s upozorenjima koja se vezuju za topografiju. Ovaj put nas plaše sirijskom pustinjom, planinama, gradovima u Siriji. Ponovno nam tvrde da bi naoružavanje sirijske opozicije moglo samo pogoršati ubijanja. Danas prijatelji Sirije polako dolaze do zaključka da se ipak nešto više mora učiniti kako bi pomogli pobunjenike. Isti metodi primjenjivani su u Bosni. Obećaj puno, učini malo. Na nedjeljnom sastanku u Istanbulu američki državni sekretar Hillary Clinton napomenula je da Asada treba procjenjivati prema onome što radi, a ne onome što obećava. Tačno tako, ali ono što Asad radi jeste da ubija svoje sugrađane, Sirijce. Ono što rade drugi je ništa. Hillary Clinton je zadnja osoba na svijetu koju treba podsjećati na lekcije iz Bosne. Ona je bila u Bijeloj kući kad se njezin muž preobratio i odobrio zračne udare koji su okončali rat. Kako baš ona sada može slušati iste argumente protiv naoružavanja sirijske opozicije, protiv bombardovanja Bašarove vojske? Most na kojem su ubijene su Ada Dilberović i Olga Sučić, nazvan je njihovim imenima, i sigurno će na 20. godišnjicu ubistva biti održana svečanost. Prijatelji Sirije trebali bi prisustvovati tom događaju, imali bi što šta tamo naučiti, zaključuje svoj komentar Richard Cohen.
U našem smo sarajevskom studiju, odakle Ivan Katavić podsjeća na najvažnije vijesti.
U Ministarstvu obrane Bosne i Hercegovine završen radno-konsultativni sastanak bez konkretnih rješenja za mirovine bivših pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija susreo se danas u Zagrebu sa najvišim dužnosnicima Hrvatske, među kojima nije bio premijer Zoran Milanović. Razgovarano je o otvorenim pitanjima dvije zemlje. Predsjednik Srbije Boris Tadić odlučio je danas skratiti svoj predsjednički mandat i podnijeti ostavku na ovu funkciju. Diskriminacija u Bosni i Hercegovini prisutna je uskoro svim područjima, navodi se u godišnjem izvješću Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, koji je predstavljen u Narodnoj skupštini Republike Srpske u Banja Luci. U Hrvatskoj je podignuto 7 novih optužnica protiv bivšeg ministara unutrašnjih poslova i nekoliko direktora državnih poduzeća, koji su učestvovali u aferi Fimi Media. U Francuskoj je uhićeno 13 navodnih radikalnih islamista, oni su optuženi za zločinačko udruživanje povezano sa terorizmom. Više tisuća Kurda iz nekoliko europskih država prosvjedovala u Strasboru ispred Vijeća Europe zbog nereagiranja ove organizacije na kurdsko pitanje u Turskoj. Mlada žena opasana eksplozivom raznijela se danas na ceremoniji u obnovljenom Somalijskom narodnom pozorištu. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u drugom dijelu dana mjestimično sa kišom ili pljuskovima. Dnevna temperatura zraka kretat će se od 18 do 25 stupnjeva Celzijusa.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas u programu za Bosnu i Hercegovinu, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju, ugodno poslijepodne, žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.